Юхан жазған қош қабар, 16-шы бап.
Мен бұларды сіздерге ісенімнен қайтпауыз үшін айттым. Сіздерді мәжіліс қанадан қуып жібереді. Әтті, сіздерді өлтіріп атырған әр бір адам, бұның менен Құдайға қызмет етіп атырман, деп ойлайтын уақыт келеді. Бұларды әкемді де, мені де білмегенліктен істейді. Сол уақыт келгенде, бұларды сіздерге айтқанымды еске түсіруіңіз үшін сіздерге білдірген едім. Әуелден сіздерге бұларды айтқан жоқпан, себебі мен сіздерменен бірге едім. Енді болса, мені жібергенің жанына баратырмын. Дегенменен, араңызда ешкім менен қаяққа баратырсаң, деп сорап атырған жоқ. Бірақ сіздерге бұларды айтқаным үшін жүрегіңіз қайғыға толы. Соған қарамастан, мен сіздерге хақиқатын айтамын. Менің кеткенім сіздер үшін жақсырақ. Егер мен кетпесем, сіздерге жұбатушы келмейді. Егер кетсем, оны сіздерге жіберемін. Ол келгенде, күнәһ хаққында, хақлық хаққында, һәм хүкім хаққында дүнияның алжасқанын ашқаралайды. Күнә соңнан ібарат, адамлар маған сенбейді. Хақлық соңнан ібарат, мен әкемнің жанына кетіп баратырмын, һәм енді қайтып мені көрмейсіздер. Хүкім соңнан ібарат, бұл дүнияның хакімі хүкім етіледі. Сіздерге және айтатуларым көп. Бірақ әзір сіздер көтере алмайсыздар. Бірақ ол, яғни хақиқат ұрығы келгенде, сіздерді толық хақиқатқа қарай жетелейді. Ол өздігінен сөйлемейді. Тек нені есітсе, соны сөйлейді. Әм келешекте не болатынын сіздерге білдіреді. Ол мені ұлылайды. Өйткені ол менікінен алып, сіздерге білдіреді. Әкемде не бар болса, әммесі менікі. Сонлықтан, ол менікінен алып, сіздерге білдіреді, деген едім. Біраздан соң, сіздер мені қайтып көрмейсіздер. Және біраздан соң, мені көресіздер.
Сонда шәкіртілердің кейбіреулері бір-біріне.
Біраздан соң, сіздер мені көрмейсіздер. Және біраздан соң, мені көресіздер. Әм, себебі әкеме кетіп баратырман деп айтып, ол біздерге не демекші?
Біраздан соң, дегені не? Не айтқанын түсінбей атырмыз ғой.
Деді. Иса олардың өзіне бір сұрау бермекші болғанын біліп, оларға былай деді.
Біраздан соң мені көрмейсіздер, және біраздан соң мені көресіздер дегенім хаққында бір-біріңізден сұрап тұрсыздар ма? Сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Сіздер жылап, аза тұтасыздар, ал дүния қуанады. Сіздер қайғырасыздар, бірақ қайғыңыз қуанышқа айланады. Хаял бала туғанда азап шегеді. Өйткен оның уақыты келді. Бірақ баласын туғаннан соң дүнияға адам келгенліктен қуанып, шеккен азабын ұмытып кетеді. Сол сияқты сіздер де әзір қайғырып атырсыздар. Бірақ мен сіздерді және көремін, һәм жүрегіңіз қуанышқа толады. Бұл қуанышты сіздерден ешкім тартып ала алмайды. Сол күні менен еш нәрсе сұрамайсыздар. Сіздерге шынын, хақиқатын айтамын. Менің атым менен әкемнен не сұрасаңлар да сіздерге береді. Әзірге дейін сіздер менің атым менен еш нәрсе сұрамадыңлар. Сораңлар, аласыздар. Сонда қуанышыңыз толы болады. Сіздерге бұларды тымсалар менен айттым. Бірақ мен сіздерге тымсалар менен сөйлемейтін уақыт келеді. Сонда әкем хаққында сіздерге ашықтан ашық айтамын. Сол күні менің атым менен әкемнен сұрайсыздар. Сіздер үшін әкемнен мен сұрайман деп атырғаным жоқ. Әкемнің өзі сіздерді сүйеді. Себебі сіздер мені сүйіп, менің әкемнен келгеніме сендіңдер. Мен әкемнен шығып дүнияға келдім. Енді дүнияны қалдырып, әкеме қайтып баратырмын.
Шәкіртілері Исаға:
"Міне, енді ашық айтып тұрсаң, еш тымсал қолданып атырған жоқсаң.
Сенің әмме нәрсені білетініңді енді білеміз. Ешкімнің саған сұрау беруінің қажеті жоқ. Сол себепті сенің Құдайдан келгеніңе сенеміз."
Деді. Иса оларға жауап беріп, былай деді.
Енді сенесіздер ме? Міне, әмменіз үйлеріңізге тарқап кетіп, мені жалғыз қалдыратын уақытыңыз келеді. Ол келіп қалды да. Бірақ мен жалғыз емеспен. Өйткені әкем менің бірге. Оларды сіздерге менде болып, тыныштық алуыңыз үшін айттым. Бұл дүнияда қиыншылық көресіздер, бірақ мәрт болыңлар. Мен дүнияны жеңдім.